Lep dober dan in vabljeni k poslušanju oddaje Nedeljski klepet. Danes se bomo v njej sprehajali med Pudobom v Loški dolini in Dunajem. Stali na koncertnih odrih in odhiteli na gasilsko intervencijo. Razmišljali o občinstvu, ki je v ustvarjalnem procesu nepogrešljivo in o premagovanju izzivov. Anne-Marija Štefančič je z nami, za katero marsikdo reče, aha, Anne-Marija Štefančič, to je pa tista operna pevka iz Loške doline. Anne-Marija, v osnovi to drži, ne, je pa ta oznaka kar precej posplošena.
Ja, en lep pozdrav vsem skupaj. Ja, operna pevka, to je ena taka oznaka, ki se nas pol drži, ne? Ampak dosti več od tega smo. No. Ne sem operna pevka, ali pa je pol treba biti tudi igravc, pa poznati jezike, pa tako naprej.
Magistrica opernega petja, je to prav?
Tako je, magisterij oziroma magisterski študij sem zaključila na Univerzi za upodobljajočo umetnost na Dunaju, prav tako kot predtem tudi sem diplomirala tam.
Ja, rekli ste Dunaj, ne, še ena taka legenda se vas drži. Pravijo, Anne-Marija se je usedla na vlak, se odpeljala na Dunaj in bila sprejeta na univerzo in tam diplomirala z odliko. Je šlo tako gladko?
Ne, nisem se usedla na vlak, oče ne je pjelo.
Tako je bilo.
Ja, pa tudi to gladko ni bilo. No. Je bilo precej ovira, ne, tudi na poti. Pač znajdeš se pred 19 letih, se znajdeš sam v tujini, jezika ne znaš najbolj. Se pravi, sprejemni so šli kar gladko, no, to moram reči. Jaz sem imela kar srečo. Julija smo imeli sprejemne, tam sem pač opravila vse, kar je bilo za opraviti, se pravi, iz treh delov je bil sprejemni izpit, najprej teorija, potem dva kroga petja, to sem opravila, četrti krog je bil pa nemščina. Aha. In jaz sem v srednjo šolo hodila v Koper, tam smo imeli italijanščino in pa angleščino, tako da, kar se tiče nemščine, je bila bolj megla, kot karkoli drugega, ampak so mi dali v bistvu možnost, pa da do oktobra, se pravi, do upisa, naredim certifikat B1, kar je v bistvu nivo mature. In v bistvu, ko sem jaz prišla nazaj domov, se je začelo aktivno iskanje nekoga, ki mi bo pomagal tu opraviti. V treh mesecih je bilo tu namreč zgolj. Julija so bili sprejemni. Zapravo ostal je polovica julija, avgust pa september. Ne? Da sem jaz naredila v nemščino, da sem pridobila znanja 4 let srednje in tako naprej. Tukaj le mi je priskočila na pomoč Darja Tišler, ki je tudi znana potem, da poučuje nemščino, no, v Loški dolini, Rakak in vse tako. Tako da se v bistvu skupaj nama je uspelo to narediti, no, do oktobra. Tako da smo polej, sem se jaz lahko pisala na faks oziroma na univerzo. Pol se pa počas začelo, ne, to, kakor sem omenila prej. Sam se pred 19 letih ni najbolj veselen. Pa tudi, če prej smo se zelo dobro zastopili v srednji šoli z vsemi sošolkami, ki pa so šli v Ljubljano na akademijo od prve do zadnje. Ne. Edina sem šla pač v tujino, tako da tu se je tudi pol malo poznalo. V bistvu sem na nek način želela priti nazaj v Slovenijo, v Ljubljano na akademijo, ampak sem vseeno nekako to pol mi je uspelo premagati, ker sem dobila tudi nove prijatelje tam na Dunaju. No.
Pa zakaj sploh Dunaj?
Ne vem, v bistvu jaz sem šla najprej delat sprejemne na Royal Academy v London.
Aha, potem vas je
mikala. Ja, tujina me je nekako mikala. Ne vem, zelo se mi je, oziroma tudi moja profesorica Nina Kompare Volasko, ona je študirala prav tako v Angliji, ne? In je rekla, lej, pedi v tujino, dost več opcije, ne? Dost več možnosti, dost več znanja. In v bistvu sem šla jaz delati sprejemne na Akademijo v Ljubljani zgolj kot neko rezervo. In sem bila tudi tam sprejeta sicer, ne? Ampak nek B plan je bila akademija, vedno pa pač zunaj. Ne? Tako da na Royal Academy takrat nisem bila sprejeta, so sprejeli samo eno, 7 nas je pa prišlo v finale tega izbora. Ne? Tako da tudi to je bilo kar precej naporen, ta je bil pa še bolj naporen sprejemni izpit, kot kar pol na Dunaj. Ne?
Verjamem, a kaj pa Dunaj, se vam je kaj usedel v srce?
Ja, ja. Ja, to je pa zdaj. Če bi imela možnost, po moje, jeti nazaj, ne bi razmišljala, kaj dost.
Je prijazno mesto, ne? Uglajeno, prijazno, veliko, ampak, ne vem, še vedno ni neko tako vele mesto, kjer bi vsi hiteli drug mimo drugega.
Ma, ne vem, Dunaj, tako no, kot govorim, mislim, kot sem že pač videla kar nekaj teh glavnih mest ali pa tako različnih držav po Evropi. Ne? Ne vem, se od začetka sem je zdelo tako hladno mesto, pa če se držijo, bil sam sploh Avstrijci no zase. Ampak ne vem, pol je to se nekako malo obrnilo, ko tudi začneš govoriti njihov jezik, te drgat sprejmejo. No? Kakor na začetki, če si zelo polomljen v nemščini, tako kakor sem bila jasna, je bilo prav čutiti tisti odpor do šenga, če tako lahko rečem, južnega evropejca, ne. Ampak pol pa sprejmejo, pa tudi ni tako veliko mesto, da se ne bi dalo iz enega konca do drugega priti dokaj hitro, ne. Tako da to je kar praktično mesto, no, s tem, da tudi povezave so odlične in ogromno je gor tudi Slovencu, ki so aktivni, ne. Tudi Korotan, recimo, ali pa Knaflov dom. Vsi ti Slovenci so zelo aktivni, imajo tudi slovenske maše, recimo, ob nedeljah, tako da dost se dogaja tam, no. In smo še vedno v stiku.
Ana Marija, torej Štefančič, je danes z nami. Glasbeno pot pa ste začeli, zdaj vas torej poznamo kot sopranistko, kot klarinetistka, ne?
Ja, res je.
Zakaj smeh?
Zato, ker v bistvu klarinetistka sem bila bolj tako, no. V bistvu, če ne bilo matere, po moje jaz ne bi šla nikoli pol naprej na glasbeno pot, ker sem je pač... Tako je bilo, jaz sem si želela igrati flauto, ne, pa takrat ni bilo prostora in pa so me dali na klarinet in to se mi je malo zamerilo in v bistvu v tretjem letniki nižje glasbene, pardon, sem bila jaz na te točke, ki sem rekla, jaz imam dost glasbene, jaz se ne grem več in takrat je v bistvu moja mati nastopila zelo odločno in je rekla pač, lej, še eno leto imaš in končala boš, pa ne bo kar če biti. V tistem zadnjem leti sem pol jaz pač ta klarinet končala. Ko sem klarinet zaključila, so me pa pol povabili tudi godbi v pihalni orkestr Kvino Plastika Lož. Takrat se je začelo pa pol je to moje razmišljanje, pa jaz mogoče šla vseeno na srednjo glasbeno naprej. Drugače pa prej učitelj je govoril, da je se kaj skup spravi, začni vadati na srednjo glasbeno. Sem rekla, jaz ne, mene ne bo na srednji glasbeni nikoli. In pač tle vidimo, kako drži tale pregovora, ne, zarečene kruha se največ poje. Tako da ne samo srednjo glasbeno, končala sem pol tudi univerzo, pa ne sem diplomo, tudi magisteri. Tako da in zdaj se vsakodnevno ukvarjam s tem.
Tako, torej zdaj smo izvedeli, da imate odločno mamo, ne? Ampak je tudi mama glasbeno nadarjena, brata vem, da sta. Kako pa oče, mama?
Ja, starša sta oba imela željo, zelo veliko, nikoli pa možnosti. Tako da pol, ko smo mi izrazili željo, vsi trijeno sta tako je prisluhnila in nas upisala v glasbeno šolo. No. Tako da je pa ja, starejši brat je prav tako obiskoval srednjo glasbeno, jo zaključil, trobentač drugač, klasičen in se upisal tudi v Trst na fakulteto. Tle je polej opustil glasbo, no, ga je potegnilo v druge vode. Tenko mlajši je pa glih tako trobentač, se je pa polej šel v Amsterdam študirati pa jazz trobento. Je pa še zmeram precej aktiven tudi v tem. No.
Torej vsi trije ste obiskovali glasbeno šolo Frana Gerbiča, poimenovano po skladatelju, s katerim ste se še posebej ukvarjali.
Tako je. Zdaj, Fran Gerbič se mi zdi precej zapostavljeno v Sloveniji nasploh, no, tudi pri nas ga zelo malo tako omenjamo, bolj postransko, a ne. Ja, sem se pa ukvarjala, ker v bistvu moja diploma je namenjena njemu. Diplomska naloga, ki sem jo pisala konc četrtega letnika, se pravi do diplome, ne, je posvečena njemu, ker govori pa o tem, kako je bil on dirigent, skladatelj, pedagog, predvsem pa tudi pevca, ne. Koliko, kaj vse je počel, kakšna je bila njegova teža oziroma kaj vse je pripravo, da potem danes poznamo stvari, ki jih poznamo, recimo predhodnico SNG opera in balet Ljubljana dramsko društvo, a ne, ki so ga ustanovili v Ljubljani takrat pod, v bistvu zaradi njega, on je to tuk imel dosti vloge pri tem, no, da so ustanovili to dramatično društvo, a ne, in iz njega se je potem razvilo med drugim tudi ljubljanska opera, a ne. Potem dve opere, ki jih je napisal, zaradi katere jaz nisem vedela, dokler nisem začela pisati diplomske naloge, ne, da je napisal prav celo knjižico oziroma priročnik za pevske pedagoge. To tudi zelo malo vemo.
Tako začel pa je, lahko rečeva, kot evropska pevska zvezda, ne?
Tako je.
In pev v različnih jezikovnih okoljih, tako kot ste tudi že vi. Pa me zdaj zanima, če držita, ali je to stereotip, da je najlepši jezik za opero italijanščina, za samospeve pa nemščina. Pa kje je tukaj slovenščina?
Ja, zdaj tako, vsak jezik ima nek svoj melo, zdaj imamo temu reči, da ne. Zdaj, jaz ne vem, če bi se strinjala, zdaj, kaj je najlepši jezik, za katero področje. Dejstvo je, da kot pevec moraš vse jezike poznati oziroma vse fonetično, če ne drugače. Predvsem pa si moraš prevesti vse, kar poješ. A ne? A, to je zelo pomembno, da veš, o čem govoriš, kaj govoriš, da potem znaš tudi interpretirati samo besedilo. Ne? Kar se jezikov tiče, zdaj meni, da bi jaz rekla, da mi je kakšnega lažje pet, kakšnega ne, v bistvu ni razlike. Vsak jezik ima pa pač nekaj trikov. Ne? Zdaj, pri italijanščini recimo dvojne konzonante, kako se zapoje, pri nemščini, kako se, da recimo beseda, ki se začne z vokalom, je treba narediti eno krajšo pauzico. Ne?
Aha, pa slovenščina, a je res tak nemelodičen jezik, trd jezik, zapet?
Ne, meni se ne zdi. Ne. V bistvu, če pogledamo slovenščino, je glih nekje tako, kot ruščina ali pa češčina, ne. Tam nekaj vmes, mislim, seveda, k tem jezikom spada, ne. Tako da, ne, meni osebno se ne zdino. Se mi zdi recimo nemščina dosti trša.
No, tako pa sva, razbili stereotip. Ravno dobro ste pravzaprav magistrirali, ko je prišla ta epidemija, ne, in to je bilo za vse nas taka velika frustracija. Se mi zdi pa, da za umetnike, ki se hranite, ne samo dobesedno, tudi ustvarjalno, sploh vi z občinstvom, da je bilo to pa še bolj grozno.
Ja, res je. Zdaj tako je, jaz sem 2019 zaključila univerzo, oziroma pač diplomirala sem eno leto prej, potem sem še eno leto pedagoško smer delala. 2019 julija sem se vrnila nazaj v Slovenijo in v bistvu se praktično glih dobro začelo vse odvijati, da pa sem začela nastopati okrog, recimo tudi v Novem mestu in tako dalje. Konc februarja smo imeli še zadnje predstave, te julije opere, ne slovenske, Aleša Makovca in dr. Gradina napisal libreto. Ne. Tisto smo še odpeli do konca in pol je prišel tale zaprt in to je bilo kar naporno. Ne samo, da je bilo zelo naporno, ker pač ostaneš brez stika s publiko, ki te v bistvu na nek način hrani, ne? Tudi tako čustveno oziroma tako, ne, da ti da vede, da si pač nekaj dobrega naredil, ampak tudi v smislu, da v bistvu kar naenkrat se ne dogaja več nič, ne. Prej je bilo ogromno vsega dogajanja, koncerti, gor, dol, pa kar naenkrat nič več. In moram reči, da v bistvu se še čuti to, ne? Tudi z organizacijo vsadzega koncerta imaš še vedno nekje odzad v podzavesti, kaj pa če takrat, ko nameravam imati koncert, vseeno spet ne bo vse tako, kakor bi moglo biti. Ne? Tako da je vedno en vprašaj zdaj gor nad našimi glavami, ko začnemo delati kakšne stvari. Ne?
Ana Marija Štefančič, torej z Dunaja ste se preselili nazaj v domačo Loško dolino. Kaj vam pomeni ta domač kraj, domača dolina? Domače zelenje.
Ja, tako je. Ne? To je vedno nekaj tam, kjer odraseš, tam si doma načeloma. Ne? Zdaj meni osebno Loška dolina, je, se omakneš v nek mir in to meni recimo zelo dosti pomeni. Pač lahko grem okrog, malo v gost, zelo hitro smo v osrčju gozda. Ne? Lahko se usedem na kolu in se odpelem glih kamar je in to največ pomeni, da v bistvu lahko greš, se odmakneš v nek mir, v neko tišino, takrat, ko to potrebuješ. Takrat, ko pa ne, si pa še zmeram lahko v nekem vrveži oziroma nekem takem bolj živahnem delu in z vsemi temi prireditvami in festivali, ki se dogajajo v dolini. Ne.
Če se vrnem na tisto kolone, če človek potrebuje malce drena, potem gre z Loške doline v Koper ali kako že s kolesom?
Ja.
A greste še?
Ja. Ja, šla sem zdaj, en mesec nazaj sem šla, na zadnje. Ja, ne, ma sem dost manj na kolesu, kot sem bila. Ne. Je pa res, da kot operni pevec, ne, ker je telo tvoj inštrument, potrebuješ ogromno ene kondicije. In to kondicijo je treba vzdržovati. Tako fizično, kot recimo tudi dihalno kondicijo oziroma kapaciteto in vse. In tukaj je ogromno dela vloženega. V bistvu se niti ne zavedamo. Ne? Dostkrat slišem, ah, ko pa kompliciraš. Sej se postaviš na vodor, odpreš usta pa je. Ni ravno tako, ne. Ogromno enega dela pred tem, preden se postaviš na vodor, pa odpreš usta, ne.
Z Loško dolino sem pa pravzaprav začela ta del najenega pogovora, zato ker vem, da veliko znanja, veliko prostega časa namenjate, dajete domačim krajem in ljudem. Od tega, da ste zborovodkinja, do tega, da ste gasilka, ne, še vedno. Ja, pa GDI ga vas.
Tako, tako, še vedno, ja. Aktivna operativka.
A to je tudi družinsko, tako kot glasba, gasilstvo.
Ja,
tudi.
V bistvu, ja. Zdaj, ravno začetku julija, no, so odkrili spominsko ploščo in sicer stricu mojega očeta, ki je bil v bistvu začetnik oziroma prvi predsednik PGD Igavas, ki se je takrat v bistvu ustanovljen v Pudobu, pa se je potem preselilo v Igavas. Tako da ja, je to gasilstvo kar globoko zapisano v genih, po moje.
Magistrica opernega petja Ana Marija Štefančič je z nami, slišali smo tudi operativna gasilka in pa zborovodkinja, ne, precej na novo ustanovljenega pevskega zbora PGD Igavas.
Mešani pevski zbor PGD Igavas smo ustanovili leta 2019. Se pravi, spet glih.
Aha, zato tik, vas nismo slišali vmes.
Tako, tik pred korono. Ne. V bistvu smo potem, to je bilo februarja, smo mi začeli delati. Po parih mesecih smo že imeli prvi nastop in sicer na medgeneracijskem srečanju gasilk in gasilcev, ki se je dogajalo v občini Loška dolina. Tam po četorem smo nastopili, je bilo ne vem koliko poslušalcev, v glavnem ogromno, no, kaj je okrog 200-300 poslušalcev. Potem pa je prišla 150. obletnica organiziranega gasilstva na Slovenskem. Zdaj, osrednja proslava je bila v Cankarjevem domu. V bistvu so organizacijo oziroma scenarij je bil prepuščen bratoma Švab, se pravi Blažu in Roku, ki jih bolje poznamo kot Modrijane. Ona dva sta si zamislila tako, da bi v bistvu poleg znanih slovenskih ansamblov zraven nastopali gasilci. In v ta namen so potem tudi želeli imeti en gasilski zbor z vseh združenih zborov. Ne. Jaz sem v bistvu takoj, ko sem dobila obvestilo, da pač iščejo talente gasilske, ne, sem se v bistvu vsega sem poklicala Blaža in sem v bistvu se predstavila z svojim nazivom, tako kot je, že sem operna pevka in tako dalje in da imam en zbor, ki ga vodim in da bi se zelo rada udeležila te proslave, z njimi seveda, vendar pa je on v tistem, kakor sem se predstavila operna pevka, pa kje sem študirala, vse naprej preslišal. In v bistvu je želo, da v bistvu sam jaz pridem. In to je že ene trikrat med koklicev, ne, da naj pridem in sem rekla pač, ja, ampak ne brez mojega zbora, pol na konci. Ne. In pol je rekel, v redi, pridite vsi. In smo v bistvu tudi s tem gasilskim zborom nastopali v združenem zboru, ne, pred polno dvorano Galusovo v Cankarjevem domu. Ne. In pol smo imeli v bistvu še en teden pred to proslavo smo imeli vaje in predvsem te združeni zbori si ne ostali. Ne. In tam sem jaz par vprašanj šla jim zastaviti tem, se pravi, glavnim akterjem, glasbenim. In ko smo se vračali z vaja domov, je meni zazvonil telefon, ne, in me klical Blaž Švab. In jaz sem tako rekel, samo obveščam te, da na proslavi dirigira zboru, kar pač prej ni bilo mišljeno. Prej je bilo mišljeno, da pač
a tam združenem zboru.
Tako, da dva dirigenta dirigirata, eden gasilsko himno, en pa pač zdravljico in to bi bilo to. In tam je pa rekel, ja, ti boš pa dirigirala Slovenijo, odkot lepote tvoje. In jaz skorčem, ne, ne bom, ne. Tako smo se odločili, sam obvestimo te, da veš, da ne boš pol presenečena, kaj temu na odr poslali. Ti dirigiraš združenu zboru in pa ansamblu Saša Avsenika. In sem rekel, jaz ne zmorem tega. Je rekel, ja, ja, zmoreš, ti sem te videl. Ni me videl dirigirati. Sem pač po vseh vprašanjih zastavljenih so se pa odločili, da jaz prevzamem Slovenijo, odkot lepote tvoje in še ena druga gospa pa čebelarja. Tako da smo vsi pa, vse, kar je zbor pel, je bilo tudi dirigirano.
In zmorete, ne?
Ja, ja.
Ja.
Sem.
No, tako. Krsnice so pa, torej ženski pevski zbor, še en iz Loške doline, še ena taka drugačna zgodba. Telska verjetno tudi, ne?
Ta zgodba se je začela 11 let nazaj. V bistvu, ko sem bila še zelo mlada, v bistvu takrat sem končala srednjo glasbeno, ja dobro, se je glih vpisala na Dunaj in je ravno tako, ne, iz gasilskih vrst prišla pol pobuda, da bi naredili en pevski zborček. Ženski, ker pač se mi zdi, da takrat je zborost kar malo zamiralo v Loški dolini, ne. In sem bila, ja, fajn bi bilo, ne. Ampak, kdo bo pa dirigiral? Ja, ti bi. Mislim, ne, jaz ne vem, če bom zmogla. In so rekli, dajmo poskusiti, pa bomo videli. In ja, je pelo, no. Uradno smo potem z delovanjem začeli leta 2012, tako da zdaj se trenutno pripravljamo na koncert ob 10. obletnici in izdajo zgoščenke in vse tako, kar zdravem spada.
Ja, lepo. Ana Marija, vaš sopran pa opisujejo kot dramski sopran, ne? Kdaj ga bomo lahko slišali? Ali si to samo verjetno želite tudi vi, kot pravite, časi so še vedno takšni, da človek razmišlja bo ali ne bo?
Ja, ja? Res je. Ja, moj sopran je tako bolj temen. Nisem glih koloraturka, kar pomeni, da glih kraljice noči jaz nikoli ne bom pela, čeprav bi si jo mogoče želela. Ampak ja, mlad dramski sopran sem bila označena, ko sem se selila na Dunaj oziroma ko sem šla na univerzo. Tako da zdaj, to je še vedno, ne, dramatika, dramatičnost pride potem z leti. Tako da še vedno delamo na tem, da bi šli bolj v to smer, ampak bomo videli, kaj kam nas bo vse to pripeljalo, no, trenutno je bolj spin, to se pravi, da je tudi take bolj umirjene vloge, no, ne glih toliko dramatične, no.
Ja, ampak verjetno prav s to barvo, ne, imate pa možnost verjetno zelo dobro izražati čustva.
Ja, zdaj tako, kar se tiče izražanja čustev, je dost temeli tudi na dinamiki, ne samo na barvi, ne. Barva je pač glih, kar imamo, kar nam je dano. Ne. Zdaj čustva in vse ostalo se pa bolj izraža z samo dinamiko, z izgovorjavo oziroma z načinom, kako se izgovori kakšna stvar. Ne. Zdaj samo barvo, ne vem, če je tu glih odvisno od tipa glasu, kaj lahko narediš, pa kaj ne, bolj od tega, kaj si drzneš narediti, pa kaj ne, ne. Ker doskrat začnemo, marsikdo vse sam lepo poje, nekateri pa si pol drznejo tudi malo, če lahko temu rečem, grdo zapet za kakšno izraznost večjo, ne.
Ja, Ana Marija Štefančič, zdaj le v zadnjem delu tega pogovora, mislim, da smo spoznali, da si drznete velikokrat, tako da se vam zahvaljujem za pogovor in vam želim, da si drznete sprejeti takšne vloge, ki vas bodo izzivale in da jih boste uspešno premagali in da jih bo čim več.
Najlepša hvala.